Þingmaður Norðausturkjördæmis var andsvari öðru sinni.
Ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið, háttvirtum þingmanni Birni Leví Gunnarssyni. Ég hef í sjálfu sér ekki velt því fyrir mér hvort að það sé skynsalegt að óska umsagna skýrslubeiðni, en auðvitað er það þannig að í okkar störfum okkar þingmanna þá treystir maður á það að fá upplýsingar frá fólki í öllu samfélaginu og fær oft mjög góðar ábendingar, ýmist beint í tölvupóstum eða í gegnum skrif fólks í fjölmiðlum eða á samfélagsmiðlum. Þannig að þetta starf sem við sinnum hér á Alþingi snýst auðvitað bara samskipti við fólk og að sækja upplýsingar til allra þeirra sem að hafa áhuga á að veita þær og eru tilbúin að koma þeim til skila og heimila okkur sem hér störfum að vinna úr þeim og nýta þær. Og sjálfsögðu eigum við alltaf að vera að velta fyrir okkur skilvirkustu leiðunum í þingstörunum, bæði sem formlegu og óformlegu.
Allt svörum er lokið, leir af ekki hvað til hljóðs og erum